Šodien mēs visus jūs aicinājām, un ar šo izstādi mēs vēlējāmies, lai jūsu dvēseli sastopoties ar šīm gleznām gūst kādu piepildījumu.
Ar šādiem ievadvārdiem romāna Skujas izstāde atklāja tās organizatore Ilona Mauriņa. Viņa arī bijusi tā, kas pirms vairākiem gadiem iedrošinājusi garīdznieku savus darbus parādīt atklātībai, jo pirms tam viņš visu mūžu vairāk gleznojas tieši savām priekam. Liels bijis viņas pārsteigums pirmo reizi ieraugot, cik bagātīgs ir viņa veikums.
Es zināju, ka Mirvaldis Ķemers ir izcils purvīšu skolnieks, bijušais mācītājs, un vairāk arī, principā, mācītājs garīdznieks nezināja. Un viņš nesa no saviem kambarīšiem tās gleznas, un es biju pārsteigta. Vakar gaismu kaut kā iekritajā baznīciņā, un to darbu bija daudz un arī labi uzrunājoši, un tad... Es runāju, kad jātais ir šī personāla izstādīta, un sākumā Skujas kungs teica, nē. Nu, un tad es apķēros viņam ap kaklu un teicu, nu, nevajag lausties. Taisīsim to izstādi un darīsim to prieku arī citiem.
Romāns Skuja mākslinieka talantu mantojas no sava tēva, kurš arī bijis gleznotājs un viņa pirmais skolotājs. Vēlāk mācījies pie Uga Skulmes, Ārijas Skrides un vēl citiem pazīstamiem māksliniekiem. Romāns Skujas darbos nav izteiktu sakrālu motīvu, viņš glezno Latvijas dabas ainavas un ziedus, bet, kā pats saka, arī tur vienmēr var ieraudzīt garīgu dimensiju.
Bez šabā tur ir arī cita dimensija, jāpadomā. Ne tik pastīties, cik smuku bildīti tā ir, vai ne? Bet kas tur ieliks iekšā, to varbūt tikai zina pats autors.
Vai jums ir tā, ka par katru darbu varbūt ir kaut kāds savs stāsts?
Protams, katrs darbs ir savu notikumus. Redziet, Jūrmalā bija pat bangot dienu tukums, vai ne? Tas rakts vien būdiņš kādreiz bija, kuras tagad vairs nav. Tas ir pie Baltasara taisīts. Ar vairāk kārtīgi pārglasnos, jo man kaut kā tas debes nesēdēja iekšā. Bildīt uz malēt jau nav nekāda māksla, bet ielikt iekšā tur kaut ko pašam pārdzīvoto. Tas pārdzīvojums radot ir viss tas skaistākais.
Vai tagad arī vēl ķeraties pie otras?
Taisnība sakot, jā, paskatieties šitas pēdējais darbīšs.
Izstādes atklāšanā sastaptie cilvēki stāsta, ka abrīno romānu Skuju gan kā gleznotāju, gan mācītāju, jo savulaik arī padomju laikos viņš ļoti daudziem cilvēkiem sniedzis ļoti būtisku garīgu atbalstu. Tieši viņam pateicoties Rīgas vecās svētās Ģertrūdes baznīca pasargāta no koncertu zāles ierīkošanas baznīcā. Pārdomās dalās Mākslas akadēmijas prorektors Andris Teikmanis.
Kā mācītājs Skujas kungs kalpoja, atklājot mūsu rakstus. Bet šobrīd, kā mākslinieks, viņš rāda šo savu skatu uz pasauli ar savām gleznām. Un šis skats ir pat vēl pazemīgāks nekā raugoties uz rakstiem. Vienkārši šī pasauli tiek atveidot, un mēs ar viņu arī raugamies tādā meditatīvā skatā uz šo pasauli.
Vecās svētās Ģertrūdes draudzes locekla Aija Teikmane stāsta, ka abrīno romānu Skuju par drosmi, kas viņam visu mūžu piemetus kā garīdzniekam un tagad izrādās arī kā gleznotājam.
Lai mēs visi spētu turēties tik ilgi, tik gudri, spēt dot kaut ko apkārtējiem. Arī tad, kad mums jau ir gada nasta un kad mēs varētu mierīgi pateikt, ka mums vēl nekas neinteresē, kad lai tie jaunie dara, ko grib, bet piedalīties. Tā kā ir ko pamācīties un ir kam turēt līdzi.
Romāna Skujas glezna izstādi mūžam mainīgā Latvijas daba Vecrīgas galerijā Mākslas banka būs skatām līdz sestdienai 30. martam. Tā veltīta Romāna Skujas 90. jubilējai un gaidāmajām lieldienām. Baiba Kušķi, Latvijas radio.